parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. 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 La lingvo estu ĝi. Koran bonvenon, gesinjoroj, la 7 de septembro 2010 en la 787 Varsovia Esperanto-elsendo. Hodiaŭ bonvenigas vin Barbara Pietrzak, Krystyna Grochocka kaj Tomasz Miller, proponante kulturkronikajn informojn, interparolon kun la sekretario de Pej, Tobiasz Kubisiowski, ligę kun la numiare pasanta dat reveno de la Pola Junulara Esperanto Organizo. Mia Esperanto Informo memorigas pri la daura ebleco klopodi la akiron de la subvencio por riĉigi Esperanto bibliotekojn. Fine ni proponas leterkestan renkontiĝon. Nian elsendon komencas kulturkronika informoj.
Gis la 9 de septembro 2010, czy krakowskie przedmieście Strato en Varsovio, funkcjas ekspozicio Johano Paulo Ladua Homo el Libereco. Reference alla centiarigio de la regainita suvereneco de Pollando, la ekspozicio bildigas la fenomenon de la Pola Papo, kiu transpreninte la rudron de la katolika eklezio, influis la sorton de la tuta mondo. En lia instruo la temo de libereco estis continua, kaj liaj fortaj alvokoj respekti la homan dignon kaj rajtojn spronis la procezon de la sociaj transformiĝoj finiĝintaj per kolapso de komunismo. La ekspozicio prezentas la silueton de Karol Wojtyła, kiu de la historia testanto de la renaskiĝanta patrolando transformiĝis en ĝian kreanton. La ekspozicio prezentas do la homon, kiu pledis por la interna libereco de ĉiu homo kaj klopodas respondi, kion signifas esti libera laŭ Johano Paulo Ladua. En speciala ekspozicio pavilono, kvar salonoj prezentas pere de ikonografio, instalaĵoj kaj elektronikaj rimedoj la historion de Pollando ekde la reakiro de la suvereneco en 1910 tra la dua mondmilito, tra la epoko de komunismo kaj ĝia falo, gis la reakiro de plena suvereneco. La Nacia Instituto de Ossolinski Familio en Wroclavo, la sudoccidenta Pollando, acetis la archivon de la Pola Nobelpremiito Henryk Sienkiewicz, el la manoj de lia pranepo. Gi enhavas 300 manuskriptoin, inclusive de nekonata pagio el la romano Tra deserto kaj Pra arbarego, kolekton de la korespondaĵoj kaj memorajoj de la verkisto. Laula direktoro de Ossolineum ne eblas tro taksi la rolon de Henryk Sienkiewicz en la formado de sendependigaj socifluoj. La espero pri libera Pollando en 1910 ne transformiĝus en realon sen tiaj kreantoj kiel Sienkiewicz. En la regaino de suvereneco enorman rolon plenumis polaj politikistoj, kies karakterojn kaj siluetojn formis granda pola literaturo, verkita de tiaj enormaj plumhomoj kiel Sienkiewicz. Ossolineum posedas nun la plej riĉan en la mondo archivon ligitan kun la pola Nobelpremiito. La acetita kolekto estos prezentita publike la 8 de septembro dum la Europaj Tagoj de la Kultura Heredaĵo. Cent dudek artistoj anoncis sian partoprenon en la unua internacia muzika konkurso de Karol Szymanowski, okazonta inter la deka kaj la dudek tria de septembro 2010 en Katowice. Oni alsendis por ĝi ĉirkaŭ 100 komponaĵojn. La konkurso estas firmigi en la publika konscio la figuron de la pola komponisto kaj lia kreado. La anonciĝintaj artistoj rivalas en 5 kategorioj: fortepiano, violono, canto, arch quarteto kaj komponaĵo. La konkurson organizas la Nacia Sinfonia Orkestro de la Pola Radio en Katowice kun la subteno de la Pola Kulturministerio, laŭ kiu tiu nova konkurso sub la pola muzika mapo fariĝos aldona prestiĝa evento. Inter la subtenantoj de la nova konkurso troviĝas ankaŭ Pola Radio, Muzyka Akademio de Karol Szymanowski en Katowice, Muzyka Societo de Karol Szymanowski en Zakopane, kaj Katowice, kiu ekde 2015 apartenas alla Creai Music Urboi de UNESCO. Szymanowski, 1982-1937, estis komponisto, pianisto kaj muzika kritikisto, reprezentanto de Juna Pollando. Li komponis kelkdek komponaĵojn solistajn, ĉambrajn, simfoniajn, voĉ instrumentajn. La verkoj eniris la mondan muzikrepertuaron, estas plenumataj kaj surbendigataj de la plej bonaj mondfamaj artistoj. Karol Szymanowski estas taksata apud Frederico Chopin kiel plej elstara pola komponisto.
Parolas Pola Retradio en Esperanto. Kaj jen nia antaŭ mikrofona gasto.
Nur antaŭ kelka tempo en Lisbono mi solenis la jubilon de Tejo. Sed evidentigas ke jubiloin havas ne sole Tejo, ankaŭ PEI, Pola Esperanto-Junularo, kun kiu tiel okazis mi mem estis ligita, kaj nun ankaŭ nia mikrofono trovidas la sekretario de PEI, Tobias Kubiszowski, kaj mi ŝatus demandi vin, kiamaniere PEI volas soleni sian jubileon.
Do Pola Esperanto-Junularo estis fondita la 21 de septembro 1915 en Krakovo. Do la 16 da treveno okazos juste cimonate. Estas bone koincido, ke ĝi okazos dum tre populara Esperanto-evento, dum Arkones. Tial ni planas prepari, fakte ni jam preparas por tiu evento kelkajn prelegojn, kaj solenan festadon de la jubileo. Do antaŭ kelkaj monatoj ni lanĉis fotokonkurson kaj venis kelkdek fotoj de pluraj personoj kaj la rezultojn ni anoncos ĝuste dum Arkones. Dum la evento oni povos ankaŭ vidi la fotojn kiuj gajnis la premiojn kaj ankaŭ kontribui al nia tempokapsulo. Do ni preparos specialan skatolon, en kiun ni metos kaj tiujn fotojn kaj la fotojn, kiujn ni faros surloke, kaj ankaŭ diversajn notojn, de kiu ajn volos kontribui. La tempokapsulo estos fermita, kaj ĝi malfermiĝos probable post, mi pensas, ke 10 jaroj, sed tion ankoraŭ ne estas fiksita dato, kaj nu la tiamaj aktivuloj vidu, kiel ni festis kaj kiel ni memoris pri nia historio.
Do tio estas antaŭ ni nur post kelkaj tagoj. Vi estas elektita sekretario de PEI en la nuna jaro printempe, sed kun PEI vi estas ligita jam de kelka tempo.
Do jes, do mi iĝis membro de PEI, mi memoras ekzakte, ĉar estis dum jes, do estis la 1 de januaro 2004, tiam mi pagis mian 1 membrokotizon, sed pro tio, ke mi estis tiam 16 jaraĝa, fakte de kvin jaraĝa, mi ne rajtis iĝi estrarano, do mi estis nur membro, iom aktiva, mi helpis la estraron, sed la estraron mi eniris nur en 2006, kiam mi iĝis sekretario, kaj en tiu ĉi posteno mi estas ekde tiam ĝis nun, kaj espereble ankoraŭ dum kelkaj jaroj, ĉar estas kelkaj aferoj, kiuj postulas ni diru konstantan rigardon, prefere de la sama persono.
Vi pravas, tiel estas por estu konservita iu kontinueco. Sed fakte, por lerni Esperanton ne estas aĝo limo. Fakte, eblas komenci denaske. Kiam vi komencis?
Mi estis en la sesa klaso de elemente bazlernejo. Mi havis dek 3 jarojn verŝajne, kaj mi verŝajne havis tro da tempo. Ĉar mi simple iris en la interreton kaj vidis, oh, Esperanto, ho, estas eĉ kurso, verŝajne tre facila, do mi tuj presis iun lecionon. Mi pensas, ke estis de la lernolibro de Pavel Wimmer, do mi prendis la unuan lecionon, kaj mi prenis por iuj vintraj ferioj, kaj tie mi lernis la vortoin kaj la gramatikon.
Tio estas bela aventuro, se tamen por ĝui la lingvon oni devas interparoli, havi la kontaktojn, kiam venis la unuaj por vi.
Mi pensas ke mi devis atendi ĉirkaŭ du jarojn, ĉar nur post du jaroj mi ekkonis unuafoje mi ekkonis persone esperantiston, kiu montriĝis esti la avo de mia lerneja kolegino Leszek Orlewski. Tia aventuro. Kaj tiam danke al li mi konis li loĝas en Chicago.
Yes.
Sed li venis al Krakovo, kiu estas lia
hejmurbo.
Yes, hejmurbo. Kaj danke al li mi konis la krakovajn esperantistojn. Kaj danke al ili mi iris al mia unua kongreso, kiu estis en Lodzo en tiu jaro.
Estis pola kongreso.
Yes, ĝuste. Kaj tie mi konis aliajn junajn polajn esperantistojn. Kaj danke al ili mi iris poste al Arkones, poste al Jes, kaj do tiel tio komenciĝis.
Kaj kiel viaj gepatroj rilatis al via aventuro kun Esperanto, tu ili ne timis, ke tio iel malutilos en via lernejana kariero, kaj poste eble eĉ pli matura?
Do, mi pensas, ke ili estis iom skeptikaj, precipe komence, sed poste do ili vidis, ke mi ĝuas, kaj mi neniam havis problemojn. En lernejo kaj pri studobjektoj do pri nenio en tiu senco do mi pensas ke ili faris tre bone ke ili ne malhelpis ne malpermesis ili eĉ foje eĉ sufiĉe ofte ili apogis min kaj fieris pri mia agado en Pei.
Belege, tio estas tute natura kaj imitinda rilato al la infanoj, similan rilaton mi havis flanke de miaj gepatroj. Kaj povis resti en la movado, resti en la komunumo. Nun verŝajne la lernejana periodo pasis, nun vi fariĝis studento, do kion vi nun studas?
Do antaŭ unu jaro mi komencis studi en du fakultatoj, do mi komencis studi aplikatan lingvistikon en Varsovia Universitato. Kaj teorion de muziko en Muzika Universitato Frederico Chopino. Kaj pro tio, kaj por tio, mi transloĝiĝis al Varsovio, el mia hejmurbo Krakovo. Kaj mi tre ĝuas tiun studadon, kvankam mi ne havas tre multe da libera tempo, mi eĉ povus diri, ke mi apenaŭ havas tempon. Tamen tio estas tre ĝuinda sperto, en tiu senso, ke mi havas tempon por studaĵoj, do mi faras nur aferojn, kiuj estas tre plaĉaj kaj tre disvolvigaj por mi.
Evoluigaj.
Ankaŭ, jes.
Do, tio estas la plej grava afero, se oni ŝatas tion, kion oni faras, kion oni studas, ĉar tio estas poste la tiu motoro de la vivĝojo, kiun oni ĝuas dum la tuta vivo, se havas bonŝancon ĝuste trovi ion, kio estas tiom placa. Do, se vi estas varsoviano, mi esperas ke vi pli ofte gastos antaŭ en mia mikrofono,
ke
ni havas la esperon, eble ni povos eĉ kunlabori, malgraŭ tio, ke vi estas tiom okupita. Ĉiukaze, akceptu jam nun multajn bondezirojn lige kun nia komuna festo, la jubilo de Pola Esperanto-Junularo, kaj kompreneble kun granda emocio mi asistos la jubilajn momentojn dum Arkones.
Dankon, kaj do mi invitas ĉiujn veni al Arkones, ĉar ankoraŭ ne estas tro malfrue por veni.
Por aliĝi.
Ankaŭ por aliĝi.
Koran dankon.
Dankon.
Kaj en la studio mi ankoraŭ devas aldoni, ke la nunjara Arkones okazos dum la semajnfino inter la 21 kaj la 23 de oktobro en Poznano.
Yeah.
Do Arcones atendas ciuin dum la semain fino inter la 21 kaj la 23 de septembro, tamen pli frue, gis la sekva sabato, eblas peti subvencion el la biblioteca Pogo honore al Maria kaj Johano Bachrić.
Iam la laŭvican fojon UEA disponigas subvenciojn de la biblioteca Apogo honore al la geedzoj Maria kaj Johano Bachrić por pliriĉigi kolektojn de Esperanto-bibliotekoj. La kapitalo de ĉi tiu fondaĵo, starigita en 2004, estis donacita de la gefiloj de gesinjoroj Bachrić. La venezuela esperantisto Johano Bachrić estis honora membro de UEA kaj motoro de Venezuela Esperanto Asocio. Ankaŭ lia edzino Maria estis esperantistino. Biblioteca Apogo Bachrić subtenas Esperanto-bibliotekojn, kiuj ne estas financataj de ŝtata, urba aŭ alia nemovada instanco. La subvencioj servas por akiri librojn aŭ aliajn varojn aĉeteblajn ĉe la libroservo de UEA. Por peti subvencion, oni sendus priskribon pri la biblioteko, inkluzive de ĝia poŝtadreso kaj liston de dezirataj libroj aŭ aliaj varoj, ordigitaj laŭ prefero el la reta katalogo de la libroservo de UEA. La petojn oni sendu retpoŝte ĝis la 15 de septembro 2010 al la centra oficejo de UEA.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Tut koran bonvenon, kareiga auskultantoi, post kelksemajna foresto de nia leterkesta programero, liga kun la raportado kaj post raportado pri la 103 Universala Congresso en Lisbono. La kvanto de la reagoj, rimarkoj, lasas neniun dubon, ke vi ŝatis ĝuis ilin, kaj ke la decido raporti postkongrese dum la tuta monato ankaŭ estis de vi, partoprenintoj kaj forestintoj, bonvenigita. Do, koran dankon. Dankon al ĉiuj gaŭskultantoj, kiuj dum la kongresaj tagoj trovis tempon por partopreni programerojn de ni organizitajn kaj partoprenitajn por interparoli kvarokule, eĉ se mallonge, perante gravajn rimarkojn pri nia redakcia laboro. Do, dankon al ĉiuj gaŭskultantoj renkontitaj en Lisbono. Kiam en Lisbono mi antaŭ mikrofone renkontiĝis kun Alvaro Motta, neniu el ni povis antaŭscii pri katastrofo kultura, kiun suferis antaŭ unu semajno Brazilo kaj Rio de Janeiro. Ne estis adekvata tempo por paroli pri ĝi amplekse en nia elsendo, sed mi volas unuavice elkore danki al esperanto.blog pro lakona mesaĝo, en kiu ni legas. El Brazilo mi nur salutas kaj dankas pro tiu elsendo. Paolo Sergio Viana, tie saĝa en rimarko en pri niaj elsendoj mi kaj nun ankaŭ ni ĉiuj atente konservas, skribis bonega intervjuo kun la brazila aktivulo Alvaro Motta. La nacia legado en Pollando estas bela iniciato, ekzemplo por aliaj landoj. Eble aliaj homoj, mi mem, ŝatus partopreni en tiu legado, sed mankis indikoj kiel tion fari. Ekzemple, kiel ricevi la tekston en Esperanto. Tion ni legis en la mesaĝo de Paulo. Unuavice dankon, Paulo, pro via pritakso de la interparolo, ke mi sole bedaŭras, ke mi ne sukcesis peri al vi necesajn informojn. Bonŝance mi jam scias, ke vi trovis ilin, kaj verŝajne vi ne mankos dum la tago de la nacia legado, kiu organiziĝis ĉirkaŭ Maria Majerczak. Ni captas la ocasion por gratuli alla Bialistoka Esperantista Medio, Ela Karczewska kaj Przemek Wierzbowski, kiuj morgaŭ okazigas apartan eventon lige kun la Esperantista kontribuo al la tago. Cara Alvaro Motta, por mi estis aparte kortuŝe legi en via reaga mesaĝo, ke nian interparolon vi povis aŭskulti kun via patrino, kiu ja alte aprezis Esperanton, kaj mi ĝojas, ke morgaŭ denove vi partoprenos la tagon de la nacia legado per esperantigita versio de Przedwiośnie, antaŭ printempo de Stefan Żeromski. En Lisbono apenaŭ eblis legi la venantajn reagojn, kion trankvile mi povis fari nur en la lastaj tagoj. Unu el la tre plezuraj renkontoj estis en Lisbono tiu kun Ecko Nakazawa, lia panjo, kun kiu ni povis mallonge interparoli por la unua raporto. Tiel nur post kongrese mi eksciis, ke vi devis pro la ostorompiĝo antaŭ la kongres fino reveni al la lando. Viajn vortojn nun rehejmiĝinte de la kongreso mi avide kaj ĝue aŭskultas ampleksajn raportojn de la Pola Retradio. Mi trovis por mi tute aparte kortuŝajn, kaj mi esperas, ke vi jam povas senĝene moviĝi. En Lisbono mi ankaŭ renkontiĝis kun Jeanette Martin el Francio. Des pli grandan ĝojon kaŭzis via postkongresa mesaĝo, Jeanette, en kiu mi legas: mi estas tre kontenta, ke Barbara revenis el Lisbono kun grandega kvanto da sondokumentoj. Kiam la homoj revenas el Universala Kongreso, ili ĝenerale revenas kun iom da nostalgio, ke la kongreso tiom rapide, tro rapide finiĝis. Dank al viei raportoj, ni daŭre mergiĝas en la etoso de kongreso, kiu estis varma fizike kaj mense. Plie, la diverseco de la intervjuitaj homoj donas bonan ideon pri la bunteco de la ĉeestantoj. Koran dankon, kara Jeanette, pro via mesaĝo, pro via aktiva partopreno en nia kunsido de Radio Amikoj kaj aparta antaŭ mikrofona renkontiĝo. Ĝojigis nin tiurilate ankaŭ la mesaĝo de Paulo Sergio Viana el Brazilo, kiu jam postkongrese mesaĝis: la raportoj pri la Universala Kongreso estis tre bonaj, eĉ por tiuj, kiuj surloke partoprenis. La kvanto kaj samtempeco de programeroj ne permesis, ke oni ĉeestu ĉion. Mi maltrafis kun bedaŭro la novan konkursformulon pri publika parolado, improvizado kaj publika diskutado por junuloj, kaj mi estas tre ĝoja pro ĝia sukceso. Estis plezuro aŭskulti la venkinton. Aliflanke, daŭrigas Paŭlo, mi ankoraŭ ne aŭskultis raporton pri aŭtora duonhoro, kiu ŝajnis al mi bonega programero en la kongreso. Ĉu vi trafis almenaŭ unu el tiuj duonhoroj? Mi supozas, ke ankaŭ al vi estis malfacile trovi ĉion interesan. Kara Paŭlo, bedaŭrinde, unuflanke mi ĝojis legi vian mesaĝon, kaj mi mem, kiel eksa estrarano pri la kulturo kaj kongresoj, fieras, ke la aŭtoroj duonhoroj de kelkaj renkontoj en la antaŭaj jaroj kreskis ĝis kelkdeko. No, kiel vi skribas, la kongresprogramo estis kiel ĉiam densa, kaj nunjare mi devis aparte koncentriĝi pri programeroj ligitaj kun mia UEA komitataneco kaj aliaj programeroj ligitaj kun miaj kongresrespondecoj. Mi bedaŭras maltrafi multon el la planitaj programeroj. Ne ĉiuj povis ja esti en Lisbono. Tutkoran dankon pro la mesaĝo de Bruce Crisp el Kanado. Ni legas dankon pro la tre bonaj sonraportoj el Varsovio pri la 103. Universala Kongreso. En la elsendo de la 21 de augusto, la programeroj pri la oratoraj konkursaĵoj estis aparte aŭskultindaj. Same pri la tre interesa interparolo kun Jukka Pitilainen. Mi krome dankas pro la diversaj fotoj de la lastatempaj elsendoj. Entute la elsendoj estas tre valoraj, kai nun tempe, kai ancau kiel postei archivajoi pri la Universala Congreso. Estas despli bone, daurigas Bruce, che la programoi trovijas ancau en YouTube. Mi rimarcas che lasta tempe la fotoi kai ligiloi al YouTube aperas tre rapide. Do, dankon ancau pro tio. Cara Bruce, dankon pro viei apresei vortoi kai attentigo che vi rimarcis che la ligiloi al YouTube aperas tre rapide. Tio evidenta parte gioigas Cristina, kiu estis en Lisbono kai postcongrese haltis calcan tempon en Portugalio kai nun de nove estas en Pollando. Esis granda plezuro renkontiĝi kun vi Sunnevementinen el Finnlando en Lisbono kaj mi ĝojas legi interalie vian reagon pri iu el la postkongresaj raportoj. Vi skribis: dankegon pro la du intervjuoj. Rakun estas bonkonduta kaj talenta juna esperantisto. Mi vere esperas, ke li fariĝos estrarano de UEA. Mirejo rakontis novaĵojn el Kunming, kio okazis ilei konferenco, dum kiu oni povis konatiĝi kun diversaj etnoj, kiuj loĝas en Ĉinio. Tial ĝi estas konvena loko por serioza instruado de Esperanto. Dankon Sinneve pro via mesaĝo, dankon al ĉiuj reagintoj, al la komentaj mesaĝoj ni revenos ankoraŭ post unu semajno. Kaj nun, finante nian leterkestan renkontiĝon kaj la Varsovian Esperanto-elsendon, ni diras al vi ĉiuj gesinjoroj: ĝis la baldaŭa raŭdo.